Benjamin Koras, Jak zabít civilizaci, díl 8. Novinky z Euroarábie. Projekt Euroarábie, který začal ve Francii za de Gaulle koncem 60. let a naplno v celé západní Evropě po ropné krizi 1973, je podrobně popsán podle britské historičky egyptského původu Beth Yeour. Jde v něm, stručně řečeno, o postupnou islamizaci Evropy výměnou za slib nepřerušených dodávek ropy. Je řízen a financován vládnoucími elitami Evropské unie při informačním zatmění a za zády evropských obyvatel. Jeho součástí je obrovská a stále se zrychlující imigrace muslimů. Jejich počet v Evropské unii se v roce 2015 odhadoval na 40 milionů legálních a neodhadnutelný počet nelegálních. V roce 2010 projekt vyvrcholil zahájením postupné imigrace odhadovaných a předpovídaných 56 milionů severoafrických muslimů v onom slavném společném řízení migračních toků nastoleném Lisabonskou smlouvou. Projekt se jmenuje Euromed, též barcelonský proces anebo Unie pro Středomoří. A v byrokratických útrobách Evropské unie se s vyloučením veřejnosti připravuje od 70. let. V hlavních evropských médiích se poprvé objevil 11. října 2008 ve zprávě britského deníku The Daily Express. Číslici 56 milionů Express citoval ze zprávy statistického úřadu Evropské unie zvaného Eurostat, která ji uvedla jako odhad počtu imigrantů potřebných na vyrovnání demografického úbytku v celé Evropě mezi roky 2010 a předpokládaném 2050. Údajně, aby bylo z čeho živit rostoucí počty evropských důchodců. Takovýto odhad však vychází z předpokladu, že všichni imigranti budou pracovat a platit daně. Ten je už nesmírně řečeno jen teoretický, protože v některých evropských zemích imigrace přestala být, pokud byla, čistým ekonomickým přínosem a stala se fakticky zátěží, jak nezaměstnanost v imigrantských komunitách převýšila míru nezaměstnanosti domorodců. Pozorují ji nadnárodní megakorporace, které tím získávají levnou pracovní sílu. Ta jim pomáhá udržovat nízké mzdy a tím podnikové výdaje na úkor domorodých Evropanů. Následkem ekonomické krize a růstu nezaměstnanosti se na nějaký čas trochu stlumila rétorika propagátorů projektu. Mezi ty nejhlasitější patřil francouzský prezident Sarkozy, který s nástupem francouzského prezidentství v červenci 2008 prohlásil toto. Ze Středozemí uděláme oblast míru a vybudujeme ji tak, jak jsme vybudovali Evropskou unii. Krize a růst nezaměstnanosti v témže roce však Sarkozy mu znemožnili projekt dát do chodu a ještě do konce roku 2008, jak zamýšlel. Jednu chvíli dokonce kolovaly dohady, že se od projektu zcela upustilo. A pak najednou, uprostřed roku 2009, zjistili Dánové, že projekt běží na plnou páru se spoluprací dánské vlády tajně bez informování veřejnosti s absolutním mlčením médií. Že na to z celé Evropy přišli zrovna a jen Dánové, bylo díky několika jejich aktivním občanským organizacím, z nichž jednou je SIOE, Stop Islamization of Europe. Ta koncem května uspořádala o eurosedomovském projektu v budově parlamentu konferenci, která s použitím oficiálních internetových dokumentů Evropské unie předložila důkazy, že Euromed pokročil k vytváření nové, velké Evropské unie v hranicích podobných římskému impériu. Vedle 27 zemí evropských zahrnuje i 16 severoafrických a blízkovýchodních. Má dva společné prezidenty, jednoho severního a druhého jižního. V době konference SIOE jimi byli Sarkozy a Mubarak. Promítané dokumenty Evropské unie na této konferenci potvrzovaly, že už od roku 2010, ale naplno v roce 2012, má v Euromedu fungovat volný pohyb zboží a osob. Jiné dokumenty počítaly s citovanými 56 miliony muslimů a tím praktickou islamizací Evropy demografickou transformací na muslimskou většinu. Pozvání na konferenci nepřijal nikdo z vládních politiků ani šéfredaktorů, jimiž konference chtěla položit otázku, proč tyto informace veřejně zamlčují. Dánský premiér odmítl odpovědět na dva dopisy žádající vysvětlení, proč vláda občanům 13 let existenci projektu zamlčuje. Několik nevládních poslanců, kteří na konferenci přišli, o projektu Euromed také zjevně nic nevědělo a zažilo informační šok. Pozvaný americký islamolog profesor Bill Warner přednesl historické důkazy, že islám se nikdy nevzdává a nepřizpůsobuje, nýbrž vždy usiluje o nadvládu. A tudíž Euromed směřuje k definitivnímu konci západní civilizace v Evropě během jedné jediné generace. Konference SIOE představila základ projektu, jimž je Euro Mediterranean Declaration z barcelonské konference v listopadu 1995. Podepsali ji tehdy všechny členské státy Evropské unie plus Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestinská správa, Sýrie, Libanon, Turecko a Izrael. Lisabonskou smlouvou její platnost přešla automaticky i na nové členy Evropské unie. Deklarace se zavazuje zavést od roku 2010 politické partnerství, kulturní partnerství, volný obchod, ekonomickou integraci, volný pohyb a zvýšený rozpočet finanční pomoci partnerským islámským zemím. Izrael to podepisoval krátce poté, co si Arafat s Peresem potřásli rukama a ještě než se svět dozvěděl o nějakém Hamásu. Dnes to pokládá za špatný vtip. Na základě barcelonské deklarace postupně vznikly desítky specifických institucí a projektů, které většinou z rozpočtu Evropské unie Euromed splétají a proplétají prakticky ve všech oborech. Energie, průmysl, obchod, turismus, vědecký výzkum, telekomunikace, informatika, regionální infrastruktura, doprava a životní prostředí. V popředí stojí koordinační činnosti kulturní, vzdělávací a mediální. Jednou z nejdůležitějších a nejaktivnějších institucí Euromedu je vzdělávací nadace Anna Lindh Foundation, kterou v roce 2005 společně založili Arabská liga, Evropská unie a UNESCO. Její kulturní politikou, jak ji vysvětlil tehdejší šéf Tragot Schoenfelter, je útočit na stereotypy, předsudky a ignoranci a měnit každodenní žurnalistiku tak, aby prosazovala mezikulturní porozumění. Rozvíjet mezikulturní dovednosti novinářů, školáků a umělců, řídit výstavy a kulturní produkce a školit učitele, aby jejich učení bylo multikulturní. Dále pak ovlivňovat školní osnovy na multikulturní přepracování učebnic a vzdělávacích pomůcek. K tomuto účelu Evropská unie uzavřela smlouvu o spolupráci s islámskou vzdělávací, vědeckou a kulturní organizací ISESCO, jejímž vyhlášeným programem je šířit islámské myšlení a životní styl v celém světě. V Dánsku v roce 2006 uspořádala 6. týdenní islámský festival. V Česku sponzoruje zatím nepříliš úspěšný pokus o islamizaci školáku. Žádná reciproční propagace evropské kultury v islámských zemích ze zdrojů Evropské unie neprobíhá. Je to tažení jednosměrné. Otázku, proč se žádné zprávy Euromedu neobjevují v hlavních médiích, se konference pokusila zodpovědět informací o průběhu semináře pracovníků médií s činiteli Evropské unie na téma rasismus, xenofobie a média ve Vídni v květnu 2006. Ten po konstatování, že standardy zpravodajství a odpovědnosti médií zdaleka nejsou uspokojivé, ujistil, že Evropská unie nehodlá médie cenzurovat či regulovat, nýbrž, že všechno raději ponechá seberegulaci prostřednictvím profesních organizací. Slovy komisařky pro vnější vztahy a evropskou sousedskou politiku Benity Ferrero-Waldnerové je proto, že svoboda projevu je centrální mezi hodnotami a tradicemi Evropy, ale její zachování závisí na odpovědném chování jednotlivců. Jasné a logické. Svobodu zachovává ten, kdo se jí dobrovolně vzdá. Konference SIOE konstatovala, že taková odpovědná seberegulace už zjevně v Dánsku funguje dokonale, neboť se na ní nedostavil nikdo z hlavních médií. Nikdo také nevysvětlil, proč o tak významném projektu, jako je Euromed, média dokonale mlčí. Žádná média také neinformovala veřejnost o konferenci. Ani konferenci se tedy nepodařilo protrhnout mediální zatmění o Euromedu, třeba že dva týdny po ní přišlo další potvrzení existence projektu od Evropské komise ve sdělení Evropskému parlamentu z 10.6.2009. Psalo se tam, byla dohodnuta společná agenda pro usnadnění integrace do evropských společností. Byla také ustavena partnerství s neunijními zeměmi, aby se otázky migrace mohly řídit harmonicky. V roce 2006 bylo v Unii registrováno 18,3 milionů neunijních občanů. Dá se očekávat, že migrační tlaky budou sílit. Je to následkem populačního růstu a chudoby v mnoha zemích jejich původu a stárnutím populace Evropy. Mezi lety 2008 a 2060 poklesne počet lidí pracovního věku o 50 milionů. A ty chce Evropská unie doplnit z islámských zemí. Mezitím už do Evropy proudí tisíce migrantů v předspaných člunech ze severní Afriky a neuhlídatelnými hranicemi Řecka, které zoufale žádá Evropskou unii o vojenskou pohraniční pomoc. Většina z nich jsou muži ve vojenském věku. I kdyby mezi nimi džihadisté tvořili třeba jen 3% všech, znamenalo by to, že po celé Evropě bude brzy rozmístněna početnější a motivovanější okupační armáda, než je součet aktivních vojáků všech evropských států. Ale mediální zatmění trvá. Musel je až z Ameriky natrhnout Washington Times, když si 30. prosince 2009 troufli ocitovat varování Gerta Wilderse. Jsme teď svědky hlubokých proměn, které navždy změní osud Evropy a odešlou celý kontinent do slovy Ronalda Reagana tisíciletého temna. Specifická novinka pro Čechy, kteří mají před islamizací Evropy pořád zahrabanou pštrosí hlavu v písku. Obávaný masivní přesun muslimů ze západní do střední Evropy, umožněný Schengenskou a Lisabonskou smlouvou, se zatím nekonal, protože čeština, slovenština nebo polština jsou pro muslima francouzského, anglického nebo německého přece jen trochu pracnou bariérou. Ta však padla 1. ledna 2011, když Evropská unie zrušila víza Bosně a Albánii a rok předtím už Srbsku, Černé Hoře a Makedonii. Občany těchto zemí je 5 milionů muslimů slovansky mluvící. Těm je teď otevřen celý schengenský prostor. S Kosovem s dalšími 2 miliony muslimů a tisícovkami ostřílených džihadistů můžeme počítat v dohlednu. Vize džihádských demonstrací po vzoru Londýna, Paříže, Rotterdamu nebo Malmé na Václavském náměstí už nemusí být takovou fantasmagorií, jako by se ještě na Silvestra 2014 zdálo. Evropa a zlatý věk islámu. Někteří historici islámu pokládají jeho dnešní tažení na Evropu za třetí velký evropský džihád. Druhým byla turecká invaze po pádu Byzance koncem 15. století a průnik islámu na Balkán, Rumunsko, Ukrajinu a Maďarsko až do poslední rozhodující bitvy o Vídeň v roce 1683, která islám vytlačila zpět do Konstantinopole, kterou se už nepodařilo získat zpět. Tak zůstal islám vklíněný do Evropy a ještě pár staletí ovládal Balkán. Že islám neovládl celou Evropu už v 8. století svým prvním džihádem, je téměř historický zázrak. Jehož vykonavateli byli drsňáci Karel Martel a jeho vnuk Karel, později přezdívaný Magnus, čili Veliký. Plus vynález třmenů a ostruh. Technologická vymoženost, která zachránila Evropu před islámem asi podobně, jako Británii před Hitlerem zachránil radar. Pro budoucí generace labužníků zachránila bordelské vínice a tuluskou klobásu. Díky nim mohli Martelovi kavalíři pevně sedět v sedle, kočírovat koně nohama a skoprnělé mouřenické vetřelce kosit oběma ozbrojenýma rukama. Stalo se tak v roce 732 mezi městí Poitiers a Tours, už zatraceně vysoko na severu. Odtamtud muslimské Saracény Frankové ženou zpět za Pireneje, které se stanou jižní hranicí, od níž na sever se sjednocují ušmudlané a negramotné kousky Evropy v jeden stát, který se 4 staletí po pádu Říma znovu učí číst, psát, počítat a umívat. Ale dohnat islám civilizačně mu potrvá ještě 4 staletí. Během nich právě on zažívá svůj slavný zlatý věk ve 2 na tehdejší dobu mimořádně osvíceneckých centrech vzdělanosti a kultivovanosti. Do těch během 500 let islám s obrovskou energií a vervou z arabské pouště prolétl jako plamen po dynamitové šňůře. Na jedné straně ze sláblou Perzií, která jej kultivuje a spoetičťuje, na druhé byzantským severoafrickým pobřežím až do Ibérie, kde naopak on kultivuje tamní křehkou směs z barbarství ještě úplně neodrostlého a nedorostlého křesťanství vizigótského a keltského, naroubovaného na poslední trosky Říma s početnou menšinou židovskou, stále ještě si hrající na Římany. Do společenského života tu zavádí tělesnou hygienu se zubní pastou a podpažním deodorantem, do zemědělství nové technologie a nástroje, jejichž arabská jména zůstanou v dnešní španělštině. Sklářství obohacuje obroušený křišťál, cestovní ruch o lázně v ubytovnách zvaných karavanseráj, staví vodní mlýny, které se ostatní Evropa naučí až za 3 staletí. Na vizigotském kostelíčku v městečku Córdoba se dává do stavby velkolepé mešity vévodící městu, které se stane na několik staletí centrem vzdělanosti islámské, křesťanské a židovské. Odtud bude pocházet jeden z nejvýznamnějších postbiblických židovských myslitelů, lékař Moshe ben Maimon, známý Arabům jako Musa ibn Maimun a Evropanům jako Maimonides, jehož arabsky psaný spis Průvodce pro tápající bude na dlouhá staletí sloužit jako vzor syntézy biblického a řeckého filozofického a etického myšlení. O kousek dál na Granadské výšině začíná islám s pomocí 10 000 křesťanských otroků stavět Alhambru, která bude nadlouho nejvelkolepější stavbou Evropy. Z ní bude 7 staletí hrdě slížet na svůj nový chalifát Al-Andalus, který ve svých nejmocnějších dobách bude sahat až k Pyrenejím a bude pokročilým centrem evropské vzdělanosti a inspirací pro pozdější italskou renesanci. Pod střídavě krutou a střídavě schovývavou islámskou okupací se bude podrobně rozvíjet i kabalistická mystika, která bude později inspirovat nejen budoucí myslitele židovské, nýbrž i celou generaci italských renesančních filozofů. Na své východní hranici je zlatý věk islámu napájen žhavou vášní prvních východních chalífů povědění. Na východě se islámu složí k nohám po válkách s Byzancí vyčerpaná říše perská a během jedné generace od smrti Mohamedovi se islám dotýká Indie a Číny ohromen do němoty kvantitou i kvalitou civilizace, vědění, moudrosti a vizuální krásy, již se stává pánem, jemuž však stále ještě v sandálech a papučích křupe pouštní písek. Skřupanství se rychle poznáší tím, že ovládnuté civilizace plnými doušky loká a nechává se od Peršanů, Babyloňanů, Indů, Číňanů, Židů, Zoroastriánů a křesťanů natírat leskem, třpitem, noblesou a moudrostí. Jeho zlatý věk se rodí ke konci 8. století příchodem obrovské karavany sanskrtských spisů a indických učenců do Bagdádu, nově založeného kulturního a vědeckého centra chalífa Al-Mansúra, který od dětství vyrůstal podle přísného přikázání svého otce Al-Rašída, jenž je předal jako jeho domácímu učiteli. Nedovol, aby uběhla jediná hodina, v nímž by nezískal přínos nějakého nového vědění, ale ne tak, aby ho to nudilo a nebo zmáhalo. Nebuď k němu příliš schovývavý a nedopusť, aby ho těšila zahálka. Al-Mansúrův Bagdád navazuje na tamní perské, babylonské a židovské akademie. Po mnoho staletí vyučující filozofii, astrologii, astronomii, medicínu, lingvistiku, poezii, architekturu. Indické spisy Bagdád obohacují o matematiku, astronomii, trigonometrické propočty pohybu hvězd a planet a ayurvédickou medicínu. Z Číny přicházejí chemici a alchemisté, výrobci papíru, hedvábí a střelného prachu. Z ukrojených východních částí Byzance se sem stahují aristotelští filozofé a etici, pythagorejští matematici, euklidovští geometři, ptolemájovští astronomové, hippokratovští a galénští lékaři. Byzancí samotnou, často perzekovaní, co by pohané nebo kacíři. Všechno se to tu alchymisticky míchá neutuchající překladatelskou prací do arabštiny, jejíž zpěvný jazyk nostalgických koránských melodií všechno to vědění a umění rozhoupává do závratného a vzrušujícího intelektuálního dobrodružství. Do konce 9. století má arabština přeloženu všechnu dostupnou moudrost všech dob. Řecké slovo filosofia přechází do arabštiny ve tvaru falsafa a znamená souhrn všech přírodních a metafyzických věd. Bagdád nemá sobě rovného na zemi, ani na východě, ani na západě, píše o století později historik a zeměpisec Tariq al-Jakubi, který zcestoval celou islámskou říši od Indie po Marok. Je největším městem svým významem, prosperitou, přebytkem vody a zdravým klimatem. Nikdo není lépe vzdělaný než zdejší učenci, lépe informovaný v tradicích než zdejší správci, pevnější v syntaxi než zdejší gramatikáři, líbeznější než zdejší pěvci, jistější než zdejší předčítači Koránu, odbornější než zdejší lékaři, zručnější než zdejší kaligrafové, jasnější než zdejší logikové, urputnější než zdejší asketové, lepší právník než zdejší soudci, elokventnější než zdejší kazatel. Šířenost vzdělanosti napomáhá masivní výroba papíru podle čínského receptu ze starých hadrů v době, kdy evropské učení se pracně a pomalu kopíruje na plátky sušené kůže. Popularita bagdátského papíru se ujímá i v Byzanci, které mu říká Bogdatixon. Do všeobecné vzdělanosti své bagdátské podané bičuje vášnivý vědec Chalíf al-Mansur, který nařizuje používání a rozvíjení rozumu jako náboženskou povinnost, neboť rozum je nejvzácnějším darem Boha člověku. Navazovat na poznání neislámských předků je pro něho bohulibým obohacením monotematického učení Koránu. Bejt al-Hikma, čili stánek moudrosti, začne svému městu říkat. Do začátku 9. století už má milion obyvatel. Akademie bagdátského stylu se šíří po celé islámské říši přes Samarkand a Bucharu, Damašek a Káhiru po Kordóbu. Rozvíjejí se v nich praktické vynálezy optické, navigační, námořní, válečné. Z indického sinusu arabští trigonometři odvozují kosinus, tangens, kotangens a kosekans, které umožňují propočítávat vzdálenosti a pohyby hvězd. Nová generace arabských a perských učenců dosahuje nebývalých vědeckých výšin. Uzbecký matematik a astronom Al-Khwarizmi, v pozdějších latinských překladech známý pod jménem El-Khwarizmus, z jehož jména je také odvozen algoritmus, vypracovává pro Chalífa al-Mansura hvězdné tabulky zvané Sindhind, které jsou mezníkem v astronomii a zdokonaluje astronavigační přístroj Astrolábon. Zpracovává a zapisuje všechny známé matematické objevy Indie s desetinným systémem 9 číslic a nuly. Sepisuje podrobné vysvětlení algebry a algoritmu s praktickým využitím pro zeměměřictví a pozemní stavby, v němž spojuje všechny matematické poznatky Indie, Babylonu a Řecka. Vypracovává metody a propočtu dráhy měsíce a planet, konverzi odlišných kalendářů, metodologii geografie a geodézie. Perský alchymista Jabir ibn Hayyan, latinský Geber, vytváří základy chemické vědy a zpracovává dosavadní vědění alchymistické, lékařské, farmaceutické, geologické, astrologické a astronomické. Syrský astronom a matematik Tábit ibn Kura, povýšený na dvorního astronoma Bagdádu, vytváří teorii čísel a mechaniky, popisuje funkce talismanů, magie a okultních věd a jejich vliv na léčbu. Madridský matematik, astronom a chemik Al-Mairiti vypracovává metalurgické metody čištění drahých kovů, vytváří tabulky na měření ekonomických výsledků a propočet daní, vynalézá nové techniky zeměměřictví a triangulace a objevuje zákon konzervace hmoty. Irácký přírodovědec Al-Hayatam, latinsky Al-Hazen, autor stovky spisů na různá přírodovědská témata, se proslavuje obsáhlým pojednáním o optice, napravování zraku, reflexi světla a funkci sítnice. Perský lékař Ar-Razi, latinsky Rázes, zavádí kvalitní nemocnice, prosazuje v medicíně nutnost hygieny a sanitace a jako první diagnózuje rozdíl mezi silně nakažlivými virovými chorobami neštovicemi a spáničkami a ordinuje odlišnou léčbu. Peršan Omar Chajám, dnes známější jako básník, je ve zlatém věku islámu vlivnější jako autor astronomických tabulek, přesnějšího propočtu slunečního kalendáře, než je pozdější gregoriánský, tedy náš dnešní. Metody geometrické algebry, kterou řeší kubické rovnice průsečíkem hyperboly a kruhu a předkoperníkovský navrhovatel heliocentrické soustavy. A sveřepě neortodoxní milovník myšlenkové svobody, vína a žen. I to byl Omar Chajám. Uzbek Al-Biruni, latinsky Alberonius, jako jeden z prvních rozpracovává experimentální metodu bádání, která se později stává základním principem západního přístupu ke studiu, a jeho spisy zahrnují fyziku, astronomii, astrologii, chemii, zeměpis, mineralogii, matematiku, mechaniku a medicínu, a k teologii a filozofii přikládají základy psychologie, sociologie, antropologie a především indologie. Lékařským géniem zlatého věku je perský lékař Ibn Sina, latinsky Avicena, který, když zrovna neléčí, píše poezii a přes 400 pojednání o filozofii, astronomii, chemii, geologii, teologii, logice, matematice a paleontologii. Jeho kniha Léčby a kánon medicíny, které pod medicínu poprvé zahrnují i poruchy nervové a psychické, budou povinným studiem v latinském překladu na evropských lékařských fakultách do 17. století. Bagdáďan Al-Kindi, latinsky Al-Kindus, jako první zakládá islámskou filozofii stmelující řecký racionalismus s teologií Koránu a rediguje většinu překladů z řečtiny. Škála jeho oborů zahrnuje astrologii, astronomii, kosmologii, chemii, farmakologii, matematiku, fyziku, logiku, etiku, psychologii a metalurgii. V medicíně vytváří tabulky na měření síly účinku léků a jejich dávkování. Je nadaným hudebním skladatelem a teoretikem, experimentujícím i s hudební terapií. Rozvíjí kryptografii a vytváří dešifrovací metody. Bagdáďan Al-Farabi, latinsky Al-Farabius, zakládá vlastní filozofickou školu a kodifikuje islámskou filozofii se zaostřením na aristotelskou logiku, kterou dělí do dvou kategorií, idea a důkaz. V alchymii a medicíně se proslavuje studií o umění elixíru. V teorii hudby hledáním jejich kosmických kvalit, vlivů a terapeutických účinků. V politické vědě teoretizuje o ideálním státě. Ve fyzice zkoumá vlastnosti vákua. V psychologii studuje podstatu snů a sociální vlivy na psychiku se závěrem, že izolovaný jednotlivec nemůže sám dosáhnout dokonalosti bez pomoci jiných a musí s nimi být v interakci. Vypracovává metodologii poznávání a imaginace a objevuje limity lidského vědění. V metafyzice a kosmologii rozvíjí teorii podobnou kabalistické emanace prvotního principu z ideje do prostoru, vycházející z nutnosti, nikoli z vůle. Ve velkém spolupracuje s učenci křesťanskými i židovskými. Kordoban ibn Rušd Averroes se proslavuje skloubením aristotelské filozofie s islámskou teologií, zdokonaluje právní systém, obohacuje politickou teorií a zabývá se psychologií, hudbou, medicínou, astronomií, geografií, matematikou a hvězdnou mechanikou. Zároveň působí jako vrchní islámský soudce v Sevilie a ač projevuje toleranci k poddaným křesťanům a židům, pokud platí předepsanou daň, nekritizují islám a nesnaží se konvertovat muslimy, přesto je zastáncem principu práva šaria, včetně trestu smrti za rouhání, kacířství a odpadlictví od islámu. Andaluský kartograf, botanik, farmaceut, básník a lingvista Al-Idrisi, latinsky Drézes, vypracovává mapy známého světa od Koreje po Kanárské ostrovy, jimiž se budou mořeplavci řídit několik staletí, a vydává zeměpisné kompédium pro cestovatele s titulem Kitáb Rudžar, kniha Rogerova. věnované sicilskému králi Rogerovi II. Kodifikuje léčivé vlastnosti rostlin a sestavuje první herbáře se jmény rostlin souběžně v arabštině, perštině, latině, řečtině, berberštině a sanskrtu. Na velkolepost islámské tvořivosti, napájené všemi kulturami, které islám ovládl, však v spozdálí neustále dozírají koránští klerikové a právníci, pro něž vůle Alláhova, zapsaná Mohamedem, je jediné měřítko pravdy a správného žití a pokorně věřící muslim se nepotřebuje od nikoho jiného nic jiného učit. Jejich přístup k vědě a filozofii je shrnut v heslo: co souhlasí s Koránem, nepotřebujeme. A co mu protiřečí, je rouhání. Ekonomickým a politickým úpadkem osvíceneckých vladařů, kteří si své mudrce dokázali před kleriky bránit, se koncem 12. století islámské vědění začíná hroutit pod náporem bigotnosti imámů a soudců a jejich tažení za čistotu víry. Vrchním velitelem je jim perský mystik Al-Ghazálí, římající proti řecké filozofii a racionalismu a žádající návrat k podanosti vůli Boží, k principu příčiny a následku a přísnému dodržování zákonu šaría. Zkoumání přírodních zákonů nahrazuje podřízením všeho principu neomezené Boží vůle, kterou dokazuje argumenty, jako třeba, že když vejdou v kontakt bavlna s ohněm, bavlnu nespaluje podle přírodních zákonů oheň, nýbrž podle zákonu Božích sám Bůh. Islámská mysl se pasivně a pokorně odevzdává osudu, vůli imámů, strachu z přísných a krutých zákonů a nenávisti kinověrců. Nahromaděně vědění se vypařuje a vyšumí zpět do pouště. Tam ji na kolena a na 6 staletí srážejí osmanští Turci. O jejich krutosti se nezdálo ani těm nejdrsnějším arabským válečníkům, a kteří kromě znamenitého jídla nedali světu jediný civilizující nápad. Tak se zabíjí civilizace. Rozbřesk západu. Má-li se civilizace bránit, musí vědět, co brání, proč a že jí to stojí za to, neboť její prohra, ztráta či zánik jsou nemyslitelné. A musí mít dostatečný počet jednotlivců, ochotných na její obranu riskovat vše, neboť její zachování a předání dalším generacím je důležitější než jeden každý lidský život. Proto nám stojí za to si stručně zopakovat základní principy a stěžejní události, které tuto civilizaci k dnešnímu úspěchu vedly. Čím se tato civilizace liší od ostatních a proč my jí před ostatními dáváme přednost? Vedle Martelova vítězství u Poitiers a Karlových základů západoevropské říše je takovou stěžejní událostí druhý koncil křesťanských církví v byzantské Nikeji v roce 787. Ten uzákonňuje jeden důležitý civilizační prvek, který západní civilizaci ostře odliší od ostatních a ze všeho nejvíc bude kontrastovat s islámskou šitou na míru mužům. Je jim po 3 staletích lidové adorace vyhlášený kult Panny Marie, zakořenující do západní civilizace úctu k ženě. Zavádí do západního koloritu kavalírské chování rytířů, dvořanskou poezii opivování žen, zpěv trubadůrů a bohaté výtvarné umění. A je to poslední teologický úkon, na němž se Západ shoduje s Byzancí, než se nesmiřitelně rozhádají o takových zásadnostech, jako zda se Ježíš narodil jako Bůh jen na čas přefílení člověka, či jako člověk, který se stal Bohem, a kolik andělů dokáže tančit na špičce jehly. Než zlatý věk islámu vyhasne, Západ stíhá se od něho naučit něco jen tak-tak na poslední chvíli díky hrstce intelektuálních dobrodruhů, kteří se ve 12. století vydávají za vědou do islámského světa nebo ji přitahují k sobě. Vzorem prvního je anglický učenec Adelar z Bassu, vzorem druhého normanský král Sicílie Roger II. Jsou současníci a nakrátko se setkávají. Adelard bývá historicky označován za prvního anglického vědce. Po základním vzdělání v benediktinském klášteře v Bassu odchází do Francie studovat na katedrální školu v Tours a odtamtud na Sicílii, kterou před půl stoletím odebrali Normané Arabové. Přichází tam přibližně ve stejné době, kdy Roger II. Převírá vládu a stěhuje svoje sídlo do převážně muslimského Palerma, plného islámských učenců napojených na Bagdád, Kordóbu a další centra vzdělanosti. Od těch se Adelard rychle učí arabštinu a jejich vědy a na jejich radu se vydává dál na východ. Tam je do mlhy zahaleno 5 let jeho života, po nichž se do Anglie vrací s hromadou arabských rukopisů, nad jejichž překladem do latiny a výkladem tráví zbytek života. Vedle výuky králu Jindřicha I. a Jindřicha II. A sestavováním horoskopů pro aristokrat. Sepisuje první západní přírodovědecké dílo, v němž se pokouší vysvětlit různé přírodní úkazy a usiluje, podobně jako jeho islámští učitelé, o smíření vědy a náboženství, počin do té doby v západní Evropě spíš nevídaný a přinejmenším nevítaný. Nic Bohu neuberu, neboť vše, co je z něho a od něho, ale ani to neříkám vágně a bez patřičné odpovědnosti, neboť musíme naslouchat samotným limitům lidského vědění. Teprve až se to nám zroutí, bychom se měli obracet na Boha, píše v úvodu ke svému přírodovědeckému spisu. A co se v tomto přírodovědeckém spisu Abelardově píše, si, vážení posluchači, necháme zase až na příští pořad, ať na příští čtení z knihy Benjamina Kurase Jak zabít civilizaci.